Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын соту жума күнү улантылды. Кийинки соттук жараянда өкүм чыгаруу күтүлүүдө. Судьяга ишенбөөчүлүк көргөзүү маселеси жараяндын соңунда дагы көтөрүлдү.
Вы сейчас здесь стоите, меня сбиваете с толку. Это при том, что...
Сиз мага жарыш сөз сүйлөгө мүмкүнчүлүк бербей жатасыз. Прокурорлор аралашат. Сиз кошулуп сөздү бузуп жатасыз. Ошондуктан мен сизге ишенбөөчүлүк көрсөтөм.
Я сейчас вам заявляю.
Facebook социалдык түйүнү кара пиарды чектөө мүмкүнчүлүгүн алдыңкы бир нече айда иштеп чыгарын билдирүүдө.
Сентябрдын башында Facebook АКШ боюнча саясий реклама тараткан, Кремльге жакын келген 500 чамалуу фейк аккаунттарды же өз атынан катталбаган колдонуучуларды тапканын жарыялаган.
Алдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар шайлоо күндөрүңдү каласыз.
Эң акыркы чечилүүсү 29 сентябрда кечки саат 6:00 бүтөт бардык нерсе. Ички сектор тактоодагы жанагы форматтагы биометрический дагы бар.
Кушуба кечиңиз менен кечки азаттыкты Прага студиясынан бүгүн мен Улан Алымкулу алпароодамын. Азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар мен Кубат Касымбекке тааныштырат. Кубат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Акыкатчы Кубат Оторбаев соңку бир канча күндө шайлоо өнөктүгү маалында мыйзамдардын талаптары бузулган учурлар катталганын билдирип, борбордук шайлоо комиссиясын убагында чара көрүүгө чакырды. Омбудсмен аппараты жума күнү тараткан билдирүүдө коомдук телеканалда кайсы бир талапкерди каралаган маалымат кеткени, диний ишмердин шайлоо өнөктүгө катышканы, вице премьер министр Дүшөнбек Зилалиевдин Баткендин активдери менен жолугушуудагы сөздөрү шайлоо эрежелерине каршы келери айтылган. Буга чейин талапкер Өмүрбек Бабановдун өкүлдөрү КТРКда саясатчыга каршы каралоо жүрүп жатканын айтып, сотко кайрылды. Билдиришкен коомдук телеканалдын жетекчилиги болсо мыйзамды бузбаганын айтып жатат. Дүйшөнбек Зилалиев 19 сентябрда Баткен облусунун активдери менен жолугуп, бийликтин талапкерин колдой турганын белгилеген, бирок вице премьер ал сөздөрүн үгүт катары кабыл албоо керектигин БШКда жума күнү өткөн жыйында дагы бир жолу айтылды. 20 сентябрда болсо президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун Кыргызстандын аймактарынын бириндеги эл менен жолугушуусунда Чубак Ажы Жалиловдун колдоо сөзү тартылган видео интернетке тараган эле, анда Жалилов өз чечимин жарандык тандоосу катары түшүндү. Бишкекте жарандык активисттер жогорку окуу жайларын кыдырышып, алдыдагы президенттик шайлоого байланыштуу студенттерди административдик ресурстан коркпого, ага алдырбоого чакырышты. 20 чакты кишиден турган активисттер тобу жума күнү биз коркпойбуз, студенттер, юристтер ойгонгулам деген жазууларды көтөрүп жүрүштү. Жаштарга жетекчилик тараптан кысым болгон учурда эмне кылуунун жол жоболорун дагы айтышты.
Биздин жеткен маалыматтар боюнча, жалпы эл көргөн боюнча деле студенттерге административдик ресурс колдонуу болуп атат. Ошол колдонуунун алдын алып студенттерге туура түшүндүрүү иштерин жүргүзөлү деп биринчиден. Экинчиден вуздардын администрациясына, директорлорго бүгүн кайрылуу таштайбыз.
Деди акцияны уюштурган жарандык активисттердин бири Ренат Самудинов. 17 сентябрда да Бишкекте биз коркпойбуз деп аталган флешмоб өткөн эле. Ага келген окуу жайлардын студенттери, ректорат, мугалимдер студенттерди бийликтин талапкерине добуш берүүгө мажбурлап жатат деп нааразылык билдиришкен. Өткөн аптада Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиядагы куратор студенттерди кайсы бир талапкерге добушун берүүгө үгүттөп жатат деген тасма интернетке тарап, аны прокуратура териштирме болгон. Бийликтин талапкери бул айтылгандарды четке кагып келет. Иран АКШнын талабына карабай ракеталык программасын улантат. Бул тууралуу президент Хасан Рухани жума күнү 1980-88 жылдардагы Иран Ирак согушун эскерүүгө багытталган Тегерандагы аскерий парадта билдирди. Кимдир бирөө жактырса да жактырбаса да биз аскердик кудуретибизди коргонууга керектүү деңгээлге чейин күчтөндүрөбүз, деди Рухани. АКШ президенти Дональд Трамп 19 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Иранды террорчуларды калкалайт деп күнөөлөгөн. Ошондой эле Ирандын баллистикалык ракеталарды кайра кайра сынаганы 2011 жылы кабыл алынган өзөктүк келишимге шек келтирерин айткан Рухани 20 сентябрда Улуттар Уюмундагы кайрылуусунда Трамптын айткандарын четке каккан эле. Түндүк Кореянын лидери АКШтын президенти Дональд Трампка жооп берип, анын Түндүк Кореяны жок кылабыз деген сөзүнүн кесепети оор болорун билдирди. Ким Чен Ын 22 сентябрдагы билдирүүсүндө АКШ президенти кимге сүйлөп жатканын эстен чыгарбоосун да эскертти. Президент Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө АКШ жана анын шериктештерине чындап коркунуч жаратса, Түндүк Кореяны толугу менен жок кылууну убада кылган, аны улай 21 сентябрда расмий Пхеньянга киргизилген санкцияларды кеңейте турган буйрукка кол койгон эле.
North Korea's nuclear weapons and missile development is a grave threat.
Түндүк Кореянын өзөктүк куралы жана ракеталарды жасоосу дүйнөнүн тынчтыгына жана коопсуздугуна олуттуу коркунуч туудурат. Андыктан бул кылмыштуу режимди башкалардын каржылык жактан колдогону кабыл алыңыз. Биздин жаңы жарлыгыбыз Түндүк Кореянын адамзатка кыргын салуучу куралды жасоо аракетинин каржы булактарын үзөт.
Деп түшүндүргөн санкцияларды Дональд Трамп. Мурдагы баш прокурор жана экс юстиция министри Жогорку Кеңеш депутаты Айда Салеванын соту жарыш сөз менен уланды. Түштөн кийинки соттук отурумда жарыш сөзгө чыккан коомдук жактоочу Рабига Садыкова жарыш сөз максатына жетпей жатканын айтып, судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүүлөрүн билдирди. Мамлекеттик айыптоо тарап болсо коомдук жактоочу прокурорлордун жеке абийирине асылып жатат деген жүйө менен аны иштен четтетүүнү сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүүлөрүн четке кагууну суранышты. Жыйынтыгында судья Кубанычбек Касымбеков жактоочунун өтүнүчүн канааттандырган жок. Бул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Орусия аннексалаган Крымда Эркин Европа Азаттык радиосу менен кызматташкан журналист Миколай Семина 2.5 жылга шарттуу соттолду. Крымдын соту журналисти жүкчүлдүк айыптары боюнча күнөөлүү деп таап, 3 жылга иштетүү тыюу салды. Былтыр жазында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматына кылмыш иш козголгон. 66 жаштагы Семинага Крым Реалис сайтына 2015 жылы жазган макаласы аркылуу Орусия Федерациясынын аймактык бүтүндүгүн бузууга чакырган деген айып коюлган. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Том Кент бул өкүмүн айып бул өкүмдү айыптап, аны Крымдагы орус бийлигинин көз карандысыз ой пикирлерди кысымга алуу аракети катары мүнөздөдү. Түркмөнстандын Ашхабад шаарында өтүп жаткан жабык имараттагы жана таймаш өнөрлөрү боюнча Азия оюндарынын алкагында болсо, алыш күрөш боюнча таймаштада кыргызстандык балбандардан Нурбек Кожобеков менен Мээрим Момунов финалга күрөшмөй болгон экен. Бул тууралуу кененирээк жаңылыкты Азаттык ЧКТОРГ сайтыбыздан тапсаңыз болот.
Рахмат Кубат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык ЧКТОРГ эми эртеңки абарай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринин жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда жаан жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүн Чүйдө 9-14°C, күндүз 22-27°C чейин жылуу, суу самура түнкүсүн 2-3°C чейин жылуу, күндүз 18-23°C жылуу. Таласта түнкүсүн 4-9°C, күндүз 20-25°C. Баткен түнкүсүн 10-15°C, күндүз 24-29°C. Ош менен Жалал Абад облустарынын түнкүсүн 11-16°C, күндүз 23-28°C. Ысык Көл түнкүсүн 7-12°C, күндүз 18-23°C. Нарында түнкүсүн 4-9°C, күндүз 18-23°C. Ал эми Борбордо түнкүсүн 11-13°C, күндүз 24-26°C чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Сөз башында айтылгандай, Бишкектин Ленин райондук сотунда бүгүн мурдагы башкы прокурор Айда Салянованын соту улантылды. Кийинки соттук жараянда өкүм чыгары дагы күтүлүүдө. Жарыш сөзгө бүгүн чыккан жактоочу тарап Салянованын үстүн козголгон кылмышын саясий буйрутма деп бекемдешти. Судьяга ишенбөөчүлүк көргөзүү маселеси дагы жараяндын соңунда дагы көтөрүлдү. Бүгүнкү сот олтурумуна кабарчыбыз Замира Кожобаева күбө болгон. Назарыңызда анын репортажы.
Мурдагы баш прокурор Жогорку Кеңештин депутаты Аида Салянованын үстүнөн козголгон кылмыш иши боюнча соттук териштирүү 22-сентябрда жарыш сөз менен уланды. Салянованын коомдук жактоочусу Нурлан Садык уулу жарыш сөз сүйлөп жаткан учурда сот Кубанычбек Касымбеков коомдук жактоочу Нурлан Садык уулун жар жайып кетпей иш боюнча сүйлөөсүн талап кылды. Бул башка жактоочуларга жана залда отургандарга жаккан жок. Ушундай эле пикир келишпестик мамлекеттик айыптоо, судья жана жактоочулардын ортосунда бир нече жолу болду. Түштөн кийин уланган соттук отурумда жарыш сөзгө чыккан коомдук жактоочу Рабига Садыкова жарыш сөз максатына жетпей жатканын айтып, бул үчүн прокуратура кызматкерлерин жана соттун өзүн айыптап, сотко ишенбөөчүлүк көрсөттү.
Сиз мага жарыш сөз сүйлөөгө мүмкүнчүлүк бербей жатасыз. Прокурорлор аралашат, сиз кошулуп сөздү бузуп жатасыз. Ошондуктан мен сизге ишенбөөчүлүк көрсөтөм.
Я сейчас вам заявляю.
Коомдук жактоочунун жүйөсүн башка адвокаттар да айыпталып жаткан Аида Салянова да колдоду. Салянова судьядан буга чейин жарыш сөздү айтасыңар деген убадасына туруп, коомдук жактоочулар менен адвокаттарга сөзүн аягына чыгаруусуна мүмкүнчүлүк берүүсүн сурады. Ал эми мамлекеттик айыптоо коомдук жактоочу иштен четтеп кетти деп белгиледи. Прокурор Марат Бусурманкулов жактоочу прокурорлордун жеке абийирине чейин асылып жатат деген жүйө менен аны иштен четтетүүнү сурады.
В то же время мы ее не перебивали, но выходит так, что она все-таки переходит морально-этические барьеры.
Омдук жактоочу моралдык этикалык чектен чыгып кетип жатат. Биз сиз аркылуу жактоочуга эскертүү берилүүсүн сурайбыз. Айыптоочу тарап мындай чектен чыгуу үчүн сот аныктама берүүсүн өтүнөбүз. Сот коомдук жактоочуга сөзүн айтып, Салянованы коргоосуна мүмкүнчүлүк түзүп берди. Бирок алар кылмыш ишинин ар бир томуна чектен чыккан сөздөр менен баа берип жатат.
Но однако их речь оно исходит от того, что
прокурор Марат Бусурманкулов айыптоочу тарап ошондой эле сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүү тууралуу жактоочу тараптын демилгесин четке кагарында маалымдады. Ал арада эки тараптын ортосунда айтыш орун алып, ага сотко байкоочу катары катышып отурган акыйкатчы Кубат Отурбаевди аралашууга аргасыз болду.
Бул киши азыр, бул киши бир эле нерсени айтты. Тергөөнүн сапаты жөнүндө айтып атат. Сондордун сапаты жөнүндө айтып атат. Эмне бул эмне пасуу?
А менин балдарым катын эле деп атат. Жок, катыласыңар, балдарыңар бар деп атат.
Жыйынтыгында судья Кубанычбек Касымбеков жактоочунун сотко ишенбөөчүлүк келтирүү тууралуу өтүнүчүн четке какты. Андан кийин уланган жарыш сөз учурунда прокурорлор коомдук жактоочулар убакытты соодуктурууга аракет кылып жатышат деп айыптап, бул залда дагы айтышты пайда кылды. Мамлекеттик айыптоо жана судьянын коомдук жактоочулары сот ишин созуктурууга аракет кылып жатышат деген айыптоосуна Аида Салянова каршы чыкты. Ал жактоочулары менен чогуу иштин саясий буйрутма экенин, өзүнүн актыгын далилдөө аракети болуп жатканын Танапис учурунда Азаттык радиосуна билдирди.
Создуруктуруу биз үчүн максат эмес, биз үчүн максат бул жалаа экенин далилдөө, бул саясий заказ экенин далилдөө, бул жерде эч кандай кылмыштын курамы жок далилдөө. Мына биздин максат. А ошол максат жетүү аны ар бир адвокат өзү чечет.
Ушул тапта соттук териштирүү жүрүп жаткан кылмыштын материалдары боюнча Аида Салянова 2010 жылы Алексей Элисеевдин адвокаттык лицензиясын узартууга уруксат берүү менен адвокаттык ишмердүүлүк тууралуу мыйзамдын талаптарын бузуу деп айыпталган. Анда соттун айыптоо чечими чыккан адвокаттардын лицензиялары тескерисинче жокко чыгарылышы керек болчу деген жүйө келтирилген. Ал эми Салянова өзү жана жактоочулары 2010 жылы лицензия узартылган кезде Элисеевке карата кылмыштык козголоо электигин белгилеп келишет. Тергөөчүлөр жана прокуратура мына ушул адвокаттык лицензиясын узартуунун аркасы менен Алексей Элисеев өзүнүн Кыргызстанда катталган интернет сайттарын ачканы мисал келтирип айыптоодо. 22 сентябрдагы сот жараянында жарыш сөзгө чыккан Саляновнун жактоочулары фактылар бурмаланган жагдайлардын негизинде кылмыш иши козголгон деп белгилешти. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабыз улантабыз. Facebook социалдык сайты саясий коопсуздукту күчөтүүдө. Буга АКШдагы өткөн президенттик шайлоого Орусиянын ыктымал кийлиги күчүсү негиз болгон экен. Компаниянын башкы директору Марк Цукерберг кара пиарды чектөө мүмкүнчүлүгүн алдыңкы бир нече айда иштеп чыгышаарын билдирди. Кийинирээк Али Токтокунов баяндайт.
Интернетте социалдык тармактардын ролу өскөнү, алардын дүйнө өлкөлөрүндөгү түрдүү саясий процесстерге да таасири артканы белгилүү. Маселен, Facebook'тун бир айлык активдүү колдонуучулары акыркы маалыматтарга караганда дүйнөдө 2 миллиардка жетти. Алардын арасында 100 миң деген кыргызстандыктар бар жана ошондон улам бул сайт аркылуу тиги же бул талапкерди жаркырата мактоо же күөлөп жамандоо күткөн натыйжага алып келиши мүмкүн. Бул мүмкүнчүлүк өткөн жылкы АКШ шайлоосунда кеңири колдонулду. Анда Facebook'ка АКШдагы талылуу маселелер боюнча чагымчыл жарнамалык материалдар да чыгарылып турду. Ал маалыматтарды орус бийлигине жакын тараптар ачкан аккаунттарда жайылтты деген шек жаралды. Жарнамадан жамбакканы менен анын жакшы жаманын ылгабайт. Муну менен АКШдагы шайлоого орус тараптын кийлиги шүүсүнө аянт болуп берди делип Facebook сынга кабылган эле. Мына ушундан улам сентябрдын башында Facebook АКШ боюнча саясий реклама тараткан Кремльге жакын делген 500 шамалуу фейк аккаунттарды же өз атынан катталбаган колдонуучуларды тапканын жарыялаган. 21 сентябрда болсо АКШ шайлоосуна оропара орусиялык колдонуучулар чыгарган сайтындагы 3000 жарнаманы конгресске жана күч түзүмдөрүнө өткөрүп берээрин жарыялады. Мен кайсы бир тарап биздин инструменттерди демократияга каршы колдонушун каалабайм деген Марк Цукерберг Кошмо Штаттарындагы шайлоого Орусиянын ыктымал кийлиги шүүсүн иликтөөнү кубаттаарын билдирди. Ошондой эле бир нече кадам менен сайтынын жарнама коопсуздугун бекемдөөнү убада кылды.
Going forward and Maybe the most important step we're taking.
Саясий рекламаны ачык айкынырык кылабыз. Телеканал же башка маалымат каражаттары рекламаларда мыйзамга ылайык төлөгөн кишини ачыкташы керек эмеспи? Ошон үчүн биз да Facebook'тун ачык айкындуулугун дагы жогорку деңгээлге көтөрөлү деп жатабыз. Сиз ошондо кайсы баракчага акча төлөнгөнүн эле билип калбастан, жарнама берүүчүнүн баракчасына кирип, алар Facebook'тагылар үчүн колдонуп аткан жарнаманы көрө ала турганыңыздай кылабыз.
Деди Facebook'тун негизди өчүсү жана башкы директору Марк Цукерберг. Ал муну менен башка бир өлкөнүн шайлоосуна кийлигишкен же башка бир талапкердин башынан ылдый жугунду койгон жарнама жасоого татаал боло тургандай система түзүүнү айтууда. Мындан тышкары ишкана коопсуздукка, өзгөчө саясий жараяндардын коопсуздугуна кам көрүшөөрүн белгиледи.
We are increasing our investment in security and specifically in election integrity.
Эмки жылы шайлоонун акыйкат өтүшү үчүн иштеген командабызды эки эсеге көбөйтөбүз. Жалпысынан коопсуздук, коомдук коопсуздук жаатында иштеген командаларыбызга 250 ашуун адамды кошобуз. Дүйнөдөгү баардык шайлоо комиссиялары менен өнөктөштүгүбүздү арттырабыз. Эми биз алардын конкреттүү шайлоосундагы интернет коркунучтары тууралуу шайлоо комиссияларына маалымат бере турган канал ачабыз.
Ошондой эле жасалма аккаунттар тууралуу башка платформалар менен дагы маалымат бөлүшөбүз дейт. Анткени Facebook'ка коркунуч жараткан бирөө башка дагы, маселен, Twitter'де деле ал кылыгын жасайт деген чочулоо бар. Facebook коопсуздук кадамын алгач ушул демалышта Германияда өтө турган шайлоодон баштоону пландоодо. Алар мамлекеттик органдар менен биригип, миңдеген башка бир жасалмаат менен катталган колдонуучуларды ашкерелеп, өчүрүүдөн башташмакчы. Али Токтокунов, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Сапрага студиясында Улан Алымкулуулу. Акыйкатчы Кубат Оторбаев соңку бир канча күндө шайлоо өнөктүгү маалында мыйзамдардын талаптарын бузгончулар катталгандыгын билдирип, Бороздук шайлоо комиссиясынын убагында чара көрүүгө чакырды. Бишкекте жарандык активисттер жогорку окуу жайларын кыдырышып, алда президент шайлоого байланыштуу студенттерди административдик ресурстан бийликтин басым кысымынан коркпоого үндөштү. Иран АКШ'ын талабына карабай ракеталык программасын уланта берет. Бул тууралуу президент Хасан Рохани бүгүн Тегерандагы аскерий парадта билдирди. Европа кеңешинин чечим кабылдоочу министрлер комитети Орусияга кайрылып, оппозициялык активист Алексей Навальныйга президент шайлоого катышууга уруксат берүүгө чакырды. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан окуй аласыз. Дарегибиз azattik.org. Азаттыкты угуп жатасыз. Эми кезек шайлоо күндөрүгүндө мамлекеттик каттоо кызматы шайлоочулардын алдын ала такталган контролдук тизмесин БШКга тапшырды. Тактоолор боюнча 61 миңден ашуун шайлоочу тизмеге жаңыдан киргизилди. Шайлоого 15 күн убакыт калганда тизменин акыркы расмий варианты бекитилип жарыяланмакчы. Бул арада калты тейлөө борборлорунда паспортторун алмаштыруу үчүн кезекке турган жарандардын агымы тыйыла элек. Жагдайга кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кайрылат.
Соңку мезгилде Бишкектеги калктуу тейлөө борборлорунда паспорттарын алмаштыруу үчүн келген жарандардын узун кезеги байкалууда. Кээ бир жарандар шайлоого байланыштуу паспорттарын алмаштырууга келгендердин айынан эртеден кечке кезек күтүп саргайып отурушканын айтышты. Анткени акысыз берилип жаткан жаңы үлгүдөгү паспорт алууну көздөгөн жарандардын көптүгүнөн улам башка документтер үчүн келгендер узун кезекке турууга аргасыз болгону белгилүү болду. Бишкек шаарынын тургуну Үсөн Кутпаев үй бүлөсүнүн каттоо маселесинин айынан бир жумадан бери убара болуп жүргөнүн айтты.
Мына бир жумадан бери жүгүрүп жүрөбүз, ал документтерди бундай күнөнөн талапкер бир жагына барсаң дагы бир жагына жөнөтөт, ошентип эле анан бул жерде очередь випускный газ бар экен, ал эми ар бир адамдан 500 сомдон дейт. Мен могу балдарымы учетко коем десем, аларга да 500 сомдон бересиң, пожалуйста, бүтүрүп беребиз деп. Почта бардакта бул жер. 2 сааттан эле иштеп койгон, бул жомок эле го. Тигини алып кел, буну алып кел, азыр көрүп атканда ушул элдер очередь талашмай, күтмөй бул жерде отуруп анан ушул балдар менен кел, балдарды учетко коюп коем десем, мына дагы башкача бир немелерди киргизип коюптур. Учетто бар болчу, келинчегим деле. Паспорт алган временный учетко коюшуп коюптур. Өздөрү мурдагы. Эми кайра ошону эми постоянныйга коюш үчүн дагы кайра жүгүрүп жүрөбүз. Алардын ашыкпасы элдерди кыйнап атат да.
Мамлекеттик каттоо кызматы жагдайды айрыкча Ош жана Бишкек шаарларындагы калктуу тейлөө борборлорунда шайлоо күнү жакын калганына байланыштуу жаңы үлгүдөгү паспорт алууну көздөгөн жарандардын көптүгүнөн улам кезек күткөндөрдүн чоң агымы пайда болгону менен түшүндүрдү. Мамкаттоо кызматы тарабынан өткөн 4 айдан бери 204 миң жаранга жаңы үлгүдөгү паспорт берилген. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалымат катчысы Мелис Эржигитов калктуу тейлөө борборлорунда түзүлгөн жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Убактынча көрүнүш деп ойлойбуз биз. Шайлоодон кийин бул кезектер азаят. Мындан сырткары Бишкек шаарында 2 дагы кошумча калктык тейлөө борбору ачылат. Биометрикалык паспорт ушул жылдын аягына чейин акысыз берилет деген дагы алмаштырууга түрткү болуп атат да. Ошондуктан жарандар активдүү алмаштырып атат. Калктык тейлөө борборлоруна өтө чоң кезектер байкалып атат. Шайлоого жакын өтө көбөйүп кетти. Себеби кандидаттардын агитаторлору дагы бир четинен жарандарды үгүттөп, паспортуң жок болсо, паспортуңду алмаштыр, же болбосо эмес үгүттөөлөр да болуп атат кээ бир жерде. Эски паспорт менен шайлай албайсың, жаңы паспорт менен шайлайсың дегендер дагы. Ошондуктан эскертип коюу керек. Шайлоого эски паспорт болобу, жаңы паспорт болобу эч кандай айырмасы жок. Экөө менен тең качышса болот. Эң негизгиси биометрикалык каттоодон 30 сентябрга чейин өтүшү керек.
Мамлекеттик каттоо кызматы мыйзамда каралган тартипте алдыдагы президенттик шайлоого каратап борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочулардын алдын ала такталган контролдук тизмесин тапшырды. Контролдук тизме боюнча 20 сентябрга карата шайлоочулардын тизмеси 2,975,000 адамды түздү. Муну менен мурдагысына караганда 61,000 жакын шайлоочу жаңы тизмеге кошулду. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов муну тизме тактоодо ички тышкы миграцияны эске алуу менен алып барылган жетишкендик деп атады.
Бишкек шаарында уюштурулган мына 33 шайлоо участкаларына 30,000 жакын шайлоочулар келип катталышса, Ош шаарында дагы 35,000 жакын шайлоочулар келип кошумча катталышса, а жер жерлерде азайган тенденция. Мисалы региондордон азайган жерлер бар. Башкача айтканда, ички тышкы миграциянын шайлоочулардын тизмесинин кыймылынан байкасак болот да. Азыр бул ушул 60,000 тегерегинде шайлоочулардын такталуусу дагы бул 61,000 жакын шайлоочу тизмени көбөйгөнүн билдирет. Бул саясий партияларда талапкерлер дагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, шайлоо комиссиялары бул боюнча ишти тынымсыз жүргүзүп атканын белгиси десек болот да. Эгерде ушунчалык шарт түзүлбөсө, мисалы кошумча участкалар буюштурулбаса, ачылбаса, же болбосо ушу форма 2 актуалдуу тизме түзүү үчүн анын артынан контролдоп ар бир шайлоо участкасына ушундай бланктар менен камсыз кылбасак 60,000 шайлоочу мисалы пропискасы башка жакта дагы өзү фактически жашап аткан жерине азыр убактылуу турган жериндеги тизмелерде болбой калып бир ыңгайсыздыктарды жаратышы мүмкүн эле да.
Бирок ички миграциянын айынан катталган жеринен тышкары жерде жашап жаткан жарандардын шайлоо укугун камсыздоо маселеси алардын добушун борборлоштуруп көзөмөлдөөгө алып келбейби деп кооптонгондор да бар. Анткени кошумча ачылган шайлоо участкалары кайсы бир тараптын көзөмөлүндө болуп, аталган участкага каттала тургандардын тизмеси алдын ала аныкталып калышы мүмкүн деген түшүнүмдөр да болду. Жарандык активист Рита Карасартова бул тууралуу мындай дейт.
Анан биз сени көрүп турабыз, анан кийин эсептеп атканда номери менен сенин кантип шайлаганыңды билип алабыз деле коркутуп койсо бүттү, студенттиң айткан кишини шайлай берет. Ошол жаңы конуштагы студент эмес, улуу кишилер деле ошондой иштерин жасай берет. Кошумча участок жасабай эле студенттерди мына шаарда каякта жашап атсаңар ошол жерде участокко барыңла, тууганың арыкында жашап атсаңар тууганың арыкында тургула деп койсо деле болмок да. Но алардын баары чардайт болуп ар кайсы участоктарга кетип калса алар көзөмөл сала албай калат. А бул жерде бир кошумча участокту коюп коет, мындан мурун референдум болуп атканда биз ушул кошумча участоктун баарын көзөмөл кылганбыз. Политехтеги бир декан урнанын түбүнө туруп алып туруп контроль жасап аткан жагынан биздин байкоочулар араң куп чыгышкан.
Контролдук тизме түшүнүгү жаңы бекитилген шайлоо мыйзамына ылайык шайлоочулардын алдын ала такталган тизмеси болуп саналат. Андан кийин шайлоо күнүнө 15 күн калганда шайлоочулардын толук такталган расмий тизмеси бекитилет. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Шайлоо темасын улантабыз. Аймактарда шайлоо тизмелери боюнча жагдай кандай? Азыр назарыңызда Таластагы абарчыбыз Альбина Сулайманованын радио баяны.
Талас облусундагы биометрикалык каттоодон өткөн шайлоочулардын саны 20 сентябрга карата 133,813 кишини түздү. Көрсөткүч парламенттик шайлоодогу тизмеден 10,000 адамга көп экенин Азаттыкка мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов билдирди. Ал кошумчалагандай, Таласта жергиликтүү тургундардын 98% биометрикалык каттоодон өткөн. Шайлоодо өз тизмесин тактоо боюнча Таластын айрым борбордук көчөлөрүндө мамлекеттик мекемелерде көрнөк жарнактар илингени менен элдин көбү добуш берүүдө тизмени кайдан тактаарын билбейт экен.
Биометриден өткөнбүз, анан ошо кайрдан шайларыбызды билбейбиз. Ушул кайрдан шайларыбызды билбей ошо жүрөбүз. Эмне кылып караш керек ошону? Кактан караш керек? Билбейм ошону.
Биометрикадан былтыр өткөм. Быйыл тактай элекмин.
Тизмеден тактай элек
жокмузду. Макс жок.
Негизи биометрикалык данныйлар тапшырганда эмесин да, чын айтсамчы убакыт да жок. Анан билбейм, азыр эми кандай кылат, шайлоого катыша аламбы, катыша албаймынбы?
Биометрикадан качан өткөн, Шемеде бир шайлоо болгондо өткөм,
Ошодон эмне тактай элек мага?
Билбейм, кайрдан шайлайбыз, кантип шайлайбыз, кайрдан такташ керек, айыл өкмөт көрүш керекпи, же акимият көрүш керекпи, ошону билбей атабыз да, ошо кичине маалымат берип койсо жакшы болот ошо элдерге. Карапайым калк, биз дыйкандар мисалы андай нерселерди көп биле бербейбиз да.
Бул боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын басма сөз катчысы Мелис Эржигитов
тизме чекит, эсерес чекит KG деген сайт аркылуу тактаса болот. Ал сайтта ошол баардык шайлоочулардын тизмеси бар. Ошол 2,973,000 шайлоочу болсо, ошончо шайлоочунун тизмеси ушул сайтта турат. Ошол өзүнүн фамилиясын ошол жерге жазып тактап алса болот. Анан дагы бир жолу, ар бир шайлоочунун бүгүнкү күндө мына уюлдук телефондору бар. Ошол уюлдук телефондор аркылуу 19 номерине SMS жиберип, ал SMS'те өзүнүн персоналдык идентификациялык номери бар, паспорттагы. 14 сандуу, аялдардыкы 1-ден башталат, эркектердики 2-ден башталат. Ошол санын жазып SMS жиберсе, ага дароо эле ал жактан жооп келет. Кайсы шайлоо участкасында турган дарыгы кайсы жерде экендиги. Ушундай оңой жол да, бул эң оңой жол.
Ал эми жер которуп кеткендер менен көз өтүп кеткендер тууралуу Таластын тиешелүү кызматкерлери азырынча эч нерсе айта албайбыз. Тизме эми такталып атат деди. Талаш шаардык кыймылсыз мүлктөрдү каттоо жана жерге жайгаштыруу башкармалыгынын жетекчиси Али Акбар Кененсариев бул жаатта мына буларга токтолду.
Област боюнча эми бизде областтын гос регистр системасы жок да. Ошого байланыштуу биз ар кимибиз өзү үчүн эле 4 район, 1 шаар ар кимибиз өзү үчүн участкабыз боюнча дайындалып атабыз. Эң акыркы чечилүүсү 29-сентябрда кечки саат 6:00 бүтөт баардык нерсе. Ички сектор тактоо дагы, жанагы формадоо дагы, биометрический дагы баары ошо 29 күнү сентябрда кечки саат 6:00 бүтөт.
Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт, ага 13 талапкер катышууда. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттыктан шайлоо күндөлүгүн улантабыз. Шайлоочулар президенттикке талапкерлердин программалары менен таанышып, кимисин колдорун аныктап жатышабы. Азаттыктын жер жерлердеги калачлары шайлоочулардын пикирин билүү үчүн талапкерлердин баарын тааныйсызбы? Тандоодо талапкер көтөргөн кайсыл маселе сиз үчүн баарынан маанилүү деген суроо узатып жатышат. Бул ирет кабарчыбыз Ыдырыс Исаков Чоң Алай районунун тургундарына кайрылып көрдү.
Президенттикке талапкер болуп аткандардын кимдердин атын билесиздер? Анан кимисинде мүмкүнчүлүк көбүрөөк деп ойлойсуз?
Темир Сариев, Акшымкар партиясы. Сооронбай Жээнбеков. Ондон тышкары Өмүрбек Бабанов да.
Бабанов бар да. Эми азыр алдыда эмес Бабанов менен Сооронбай бар го, эми экөө пешенеси жазган болот да.
Сооронбай Жээнбеков, Өмүрбек Бабанов деле иштейт. Эми көбүнчө жаштар иштесе жакшы го дейм. Эми булар көп иштеп жегенди, эми мындай эмекканды билип калды да.
Жеңип кетүү мүмкүнчүлүк көбүрөөк деп Сооронбай Жээнбековду уятмакчы.
Канчаев Ташиев, Адахан Мадумаров, Өмүрбек Бабанов бардым дейбиз да. Эми эл тааныган, тааныгандар деле бар да азыр. Ошо белгилерин билебиз да. Ошо бийлик тараптан Сооронбай Жээнбеков да, анан оппозициялык лидерлердин бири Өмүрбек Бабанов да. Анткени биз Өмүрбек Бабановдун кишилерибиз. Ошону колдойбуз деп турабыз. Кудай буюрса ал деле президент болот. Жеңет деген ишенишчебиз да. Кызматта иштегенде бир да мамлекеттин мүлкүн алган эмес да. Ошонусун баалап колдойбуз.
Жээнбеков алганбы, кандай?
Жок, ал деле алган эмес, ал деле таза киши, ал деле жагат. Анын бизге эң эле маанилүүлүгү жөнөкөйлүгү жагат да.
Эл туура шайлап бергенде биз Адахан Мадумаровдун президент болгонун каалайт элек. Эми элдер жакынчылыктан чыгып, мындай эми кыргыз качанга чейин ресурс колдонуп бирибизди коркутуп жүрөт элек. Анан эми азыр көбүнчө элдин баягы айтып атканына караганда Сооронбай Жээнбеков менен Бабанов да деп атышат. Эгер бийлик оотуп кетсе Сооронбай Жээнбеков, анан көпчүлүк элдин сөзүн угуп Бабанов эгер эркекче сөзгө турса Бабановду биз шайлайт элек, бирок Бабанов билбейм, мүмкүн сөзгө турбай калабы, кандай болот азыр. Эми кыргыздар ишенбей калды. Сооронбай Жээнбеков бул просто Атамбаевдин досу болгон үчүн, Атамбаевдин мурунку жегендерин жаап калыш үчүн президентке талапкер болуп атат. Мен коркпой эле жөн айта алам. Билбейм, эми биз шокунун жүрөгүбүздө ким болсо ошону шайлайт элек. Азыр эми айтыш кыйын го.
Азыр жүрөккө эч кимиз кире элек азыр.
Жүрөккө эми билбейм да, азыр Бабанов менен эме Сооронбай Жээнбеков келип мактанып кетти, дагы мактангандарды угуп көрөлүчү, анан келечек көрсөтөт да. Ошол күнү түшүбүздө кимсе ошону шайлайбыз да.
Кийинки күндөр аты чыкпай калды го, баягы Бакыт Төрөбаевдин ошону салып атканын билдим эле. Андан башкасын жакшы билбейм. Токтой Мүмөтәлиева деп уктум эле аялдардан, жалгыз анын көрбөй атам телевизордон. Биринчиден ошо мезгил шайлоо учуру көрүшөт балдар. Андан экинчиден баардыгы эле өздөрүнө тартыптуу иштеп коюп атышкан кадрлар жакшы, анан тажрыйбасына, иштеген ишине, тиккен баскычтарына караганда эми азыркы иштеп аткан Сооронбай Жээнбеков экен. анан Бабановко дагы бүт мүмкүнчүлүктөрүм бар деп жатат. Эми өзүнүн айтуусуна караганда аябай толук мүмкүнчүлүгү бар экен. А Төрөбаев дагы ал андан ашырайы менен айтып атат. Тим эле элди аябай жыргатабыз деп эми кана ошол убакыт көрсөтсүнчү.
Сурамжылоону Чоңалай районунан кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жүргүзгөн. Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ирактык күчтөр расмий Багдаддын жана коңшуларынын каршылыгына карабай көз карандык боюнча референдум өткөрүлгөнү турат. Талаштуу референдум кандай жыйынтыктарга жана кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Казакстанда латын арифинин алгачкы долбоору сунушталары менен кызуу талкуу жана сын пикирлер жаралды. Коңшулаш өлкө 77 жыл колдонгон кирилл алфавитин эмне үчүн азыр баш тартып жатат? Кыргызстанда латын арифине өтүү чакырыктары канчалык жүйөлүү? Бул эки теманы биз алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө талкуулайбыз. Бул берүүнүн радио үчүн чыгарылышын бир сандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыра деген акыркы жаңылыктар. Алар менен бүгүн Кубат Касымбеков тааныштырууда. Кубат.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы? Иран АКШнын талабына карабай ракеталык программасын улантат. Бул тууралуу президент Хасан Рухани жума күнү Тегерандагы аскердик парадта билдирди. Кимдир бирөө жактырса да, жактырбаса да биз аскердик кудуретибизди коргонууга керектүү деңгээлге чейин күчтөндүрөбүз, деди Рухани. АКШ президенти Дональд Трамп 19 сентябрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөгөн сөзүндө Иранды террорчуларды калкалайт деп күнөлөгөн. Ошондой эле Ирандын баллистикалык ракеталарды кайра кайра сынаганы 2015 жылы кабыл алынган өзөктүк келишимге шек келтирерин айткан Рухани 20 сентябрда Улуттар Уюмундагы кайрылуусунда да Трамптын айтканын четке каккан эле. Ал тапта Түндүк Кореянын лидери да АКШнын президенти Дональд Трампка жооп берип, анын Түндүк Кореяны жок кылабыз деген сөзүнүн кесепети оор болорун билдирди. Ким Чен Ын 22 сентябрдагы билдирүүсүндө АКШ президенти кимге сүйлөп жатканын эстен чыгарбоосун да эскертти. Президент Трамп АКШ жана анын шериктерине чындап коркунуч жаратса, Түндүк Кореяны толугу менен жок кылууну убада кылган. Аны улай 21 сентябрда расмий Пекинга киргизилген санкцияларды кеңейте турган жарлыкка кол койгон. Түндүк Корея Ким Чен Ын жетектеп турганда ондогон баллистикалык ракеталарын сынады. Сентябрдын башында суутек бомбасын сынаганын жарыялаган, бирок Бириккен Улуттар Уюмунун резолюциясына каршы келген мындай аракеттердин улам расмий Пхеньян санкцияларга туш болгон. Акыйкатчы Кубат Оторбаев соңку бир канча күндө шайлоо өнөктүгү маалында мыйзамдардын талаптары бузулган учурлар катталганын билдирип, борбордук шайлоо комиссиясын убагында чара көрүүгө чакырды. Омбудсмен аппараты жума күнү тараткан билдирүүдө коомдук телеканалда кайсы бир талапкерди каралаган маалымат кеткени, диний ишмердин шайлоо өнөктүккө катышканы, вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиевдин Баткендин активдери менен жолугуштагы сөздөрү шайлоо эрежелерине туура келбегени айтылган. Буга чейин талапкер Өмүрбек Бабановдун өкүлдөрү КТРКда саясатчыга каршы кароолоо жүрүп жатканын айтып сотко кайрыларын билдиришкен. Коомдук телеканалдын жетекчилиги болсо мыйзамды бузбаганын маалымдаган. Дүйшөнбек Зилалиев болсо 19 сентябрда Баткен облусунун активи менен жолугушуп бийликтин талапкерин колдой турганын айткан, бирок вице премьер ал сөздөрүн үгүт деп кабыл албоо керек деген БШКда жума күнү өткөн жыйында кайтылады. 20 сентябрда болсо Кыргызстандын аймактарынын бириндеги жыйында мурдагы муфтий Чубак Жалиловдун талапкер Сооронбай Жээнбековду колдогон сөздөрү тартылган видео интернетке тараган. Анда Жалилов өз чечимин жарандык таңдоо сыпатында түшүндүргөн. Мурдагы баш прокурор жогорку кеңештин депутаты Наида Сарянованын соту жарыш сөзү менен уланды. Түштөн кийинки соттук отурумда жарыш сөзгө чыккан коомдук жактоочу Рабига Сыдыкова жарыш сөз максатына жетпей жатканын айтып судьяга ишенбөөчүлүк көрсөттү. Мамлекеттик айыптоо коомдук жактоочу прокурордун жеке аберине чейин асылып жатат деген жүйө менен аны иштен четтетүүнү сотко ишенбөөчүлүк көрсөтүү өтүнүчүн четке кагууну суранышты. Натыйжада эки тараптын ортосунда кайым айтышуу орун алды. Жыйынтыгында судья Кубанычбек Касымбеков жактоочунун өтүнүчүн канааттандырган жок, кийинки соттук жараянда өкүм чыгаруу күтүлүүдө. Салянованга 2010 жылы юстиция министри милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Байкеевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деген айып тагылган. Муну депутат саясий куугунтук деп атоодо. Украин соту грузин саясатчысы Михаил Саакашвилинин Украинага кайтып келиш боюнча ишти кароону улантууда. Львов шаарындагы жума күнкү сот отурумуна Украина аттуулугунан ажыратылган Саакашвили өзү катышкан жок. Грузиянын мурдагы президенти, Украинанын Одесса облусунун мурдагы губернатору Саакашвили 13 сентябрда Польшадан Украинанын аймагына өткөн, ал өз жактоочулары менен украин чекарачыларын тосмосун бузуп өткөн эле. Бул окуя боюнча кылмыш иши козголгон, бирок баш прокурор Юрий Луценко Саакашвили Украинада жашоого укук берген документти колунда кармап турган учурда камакка алынбасын айткан. Саакашвили аны жарандыктан ажыратууга негиз берген документтерди талап кылууда. Грузин саясатчысы АКШда жүргөндө украин жарандыгынан ажыратылганы 26 июлда белгилүү болгон эле. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясы кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимди бүгүн эртең талкуулап чечим кабыл алат. Бул тууралуу аталган фракциянын депутаты Мирлан Жыйынчуроев Азаттык радиосуна билдирди. Ал фракция бул келишимге каршы чыгып жатат деген маалыматтарды төгөндөдү. 21 сентябрда Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы мамлекеттик чек ара келишимин ратификациялоо жөнүндө мыйзам кол коюлуп, премьер-министр Сапар Исаков жана тиешелүү министрлер мекемелеринин жетекчилеринин катышуусунда жабык каралган жыйынтыгында көпчүлүктүн добушу менен биринчи окуудан өткөнүн, ага жыйынга катышкан 86 депутаттын 2 каршы болуп калганы колдогонун парламенттин басмасөз кызматы билдирген. Кийинчерээк Өнүгүү Прогресс жана Республика Ата Журт фракциялары келишимге каршы чыгышканы тууралуу кабар тараган эле. Өнүгүү Прогресс да маселени ушул күндөрү карап бир чечимге келери маалымдалды. Түркмөнстандын Ашкабад шаарында өтүп жаткан жабык имараттагы жана таймаш өнөрлөрү боюнча Азия оюндарынын алкагында болгон алыш күрөшүнүн эркин стили боюнча таймаштарында кыргызстандык Мээрим Момунова алтын медаль тагынды. Милдештин расмий сайтындагы маалыматка таянсак, жума күнү 22 сентябрда алыш күрөшүнүн эркин стилинен күч сынашуулар башталып, кыз келиндер жана эркектер арасында 6 салмактан балбандар байгы үчүн күч сынашкан экен. 60 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Момунова жалпысынан 3 беттеш өткөрдү. Чейрек финалда түркмөнстандык Зухра Мадраяны 3-0 эсебинде жеңген. Алтын байгы үчүн финалдык таймаштоосу түркмөнстандык Зарина Абдрахманованы да жеңип, алтын медаль тагынды деп кабарлады биздин кабарчыбыз.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар мен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми назарыңызда биз жана дүйнө телепрограммабыздын радио үчүн чыгарылышы, анын бүгүнкү санында Иракты күрдтөрдүн талаштуу референдуму жана Казакстандын латын арибине өтүү аракети талдоого алынмакчы. Берүүнү кабарчыбыз Кубат Касымбеков алып барган.
Ирактан баштасак, бул өлкөнүн түндүгүндөгү күрд автоном аймагында көз карандысык боюнча талаштуу референдум өткөн турат. Ага расмий Багдад эле эмес, коңшу Түркия менен Иран дагы караманча каршы чыгууда. Күрд бийликтерин референдумдан баш тартууга АКШ менен Евробиримдик да чакырган. Ички жана сырткы каршылыкка карабай, референдум акыр аягында күрдтөрдүн көз карандысыз мамлекеттин түптөлүшүнө алып барабы же чөлкөмдөгү бейстабилдүүлүктү күчөтөбү? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн оболу мына ушул маселеге кайрылабыз. Суроолоруңузга студиядан биздин радионун Иран кызматынын жетекчиси, жакынкы чыгыш боюнча талдоочу Арманд Мостофи мырза жооп берет. Ошондой эле башка эксперттердин дагы көз караштарын укмакчыбыз. Азыр болсо Элиза Кененбаеванын баянын көрүп алалы.
Ирактын күрд автоном аймагынан бул күндөрү көз карандысыздык боюнча алдыдагы референдумду жактагандардын ыргүү менен коштолгон мына ушундай үгүт жыйындарын күндүз дагы кеч дагы көрүүгө болот.
Биз мамлекетибизге ээ болууну 100 жылдан ашуун күтүп келе жатабыз. Бул кыялыбызга 25 сентябрда жетип демократиялык мамлекетке ээ болобуз деп үмүттөнөбүз.
Анткени менен жыйынтыгы дароо эле мыйзамдык күчкө ээ болбой турганына карабай, референдум күнү жакындаган сайын ага каршылык да күчөдү. Мунун эң соңкуларынын бири Ирактын жогорку сотунун апта башындагы чечими болду. Соттагы Багдадтагы бийликтердин турумун колдоп, күрд референдумун токтотууга буйруду. Ирак бийликтери күрдтөрдүн саясий өнөктүгүн конституцияга каршы аракет катары баалашууда.
Эгер сиз конституцияга чакырык таштасаңыз, эгер сиз Ирактын чек араларына чакырык таштасаңыз, ээн баштыктын мындан ашкан чеги жок. Референдум бул коркунучтуу чечим, бул от менен ойноо. Муну менен аймактын өлкөлөрдүн да Ирактын да чек араларын бузууга ачыгын деп жатасыз.
Күрд автономиясынын бийликтери менен саясатчылары болсо тескерисинче конституция жоболорун бузуп жатат деп Багдадда айыптап келишет. Алар ошондой эле референдумдан баш тартуу чакырыктарын да четке кагышууда.
Референдумга альтернатива боло алгыдай сунуштуу али көрө элекпиз. Биз ислам мамлекети тобун жеңдик. Мунун ордуна алар бизге сыйлык ыйгарып, мамлекетибизге ээ болуу чечимибизге батасын берет деп ойлогонбуз. Бирок тескерисинче алар каршылык көргөзүүдө. Бул референдумду кийинкиге калтырбайбыз.
Күрд референдумуна Багдад эле эмес, коңшу Иран менен Түркия да караманча каршы болуп жатат. Бул эки өлкөдө тең чоң сандагы күрд азчылыгы бар.
Ama gördüğümüz kadarıyla aynı istikamete bakıyoruz.
Биздин максат Ирактын аймактык бүтүндүгү, бирок азыр түндүк Ирактын бийликтери Иракты бөлүүгө карай кадам жазууда.
Иракын бөлүнмөсүнө yönelik bir adım atıyor.
Президент Эрдоган бул сөздөрдү айткан күнү Стамбул шаарында күрд референдумуна каршы жүздөгөн адам катышкан демонстрация өттү. Андан кийин Ирак менен чек арада аскерий машыгуулар уюштурулду. Талаштуу саясий өнөктүк аймакта ислам мамлекети экстремисттик тобун биротоло жеңүүдөн алактыгылат деген камтамачылыктардан улам. Аны токтотууга күрд бийликтерин АКШ жана башка батыш мамлекеттери да чакырышкан. Вашингтон референдумдун убактысы туура эмес деп санайт. Ирак, Сирия, Түркия, Ирандагы күрдтөрдүн жалпы саны кеминде 25 миллион деп болжолдонсо, Ирактын күрд автономиясында 5 миллиондон ашуун калк бар. Буга чейин алар 2005 жылы да бейрасмий референдум өткөрүп, анда добуш бергендердин дээрлик 99% көз карансыздыкты жактаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Дал ушул теманы эми студиябызда кененирээк талкууласак, мистер Мустафи,
Мустафи мырза, Иракты күрдтөр узак убакыттан бери көз карандысык маселесин көтөрүп, бир нече жолу эгемен болуу аракетин көрсөтүп, бул жолку референдумдун буга чейинки мындай аракеттерден өзгөчөлүгү эмнеде?
Сиз айткандай, күрдтөрдүн көз карандысыздык маселесинин узун тарыхы бар. 19-чу кылымга барып такалат. Бул ирет алар элдик добуш берүү аркылуу маселени чечкиси келип жатышат. Буга чейин же уруу лидерлери, же шейхтер, же куралдуу топтор көз карандысыздык жарыялоого аракет кылышкан. Керек болсо, бир ирет советтик армиянын көмөгү менен Ирандын аймагында Махобат Республикасы түзүлгөн жар салышкан. Бирок советтик күчтөр Ирандан чыгып кеткенде бул республикада жок болгон. Көз карандысыздык үчүн бул жолку күрөштүн бир нече өзгөчөлүгү бар. Биринчиден, Курдстан 2003 жылдан бери де-факто өз алдынча иш жүргүзүп келет. Экинчиден, маселе элдин добушуна коюлууда.
Going to pass through the vote. This is the difference with the past.
I see. But many neighboring
countries. Бирок Түркия менен Иран баштаган бир катар коңшулаш өлкөлөр бул референдумга каршылык билдирип жатышат. Алар бул аракет чөлкөмдү огуу бетер туруксуз кылат дешет. Деген менен алардын колунда күрд лидерлерине таасир этүүчү кандайдыр бир механизмдер барбы?
From holding this referendum.
They are right to be concerned.
Аларда тынчсызданууга негиз бар. Себеби Түркияда Ирактагы күрдтөрдөн дээрлик эки эсе көп күрд коомчулугу бар. Ирандагы күрдтөрдүн саны болсо Ирактагыдан бир аз азыраак. Күрд азчылыктарын маселеси бул эки өлкөнүн өкмөтүн ойлондуруп жатат. Бирок алар эмне кыла алышат? Дипломатиядан башка аскер жөнөтүп күрд аймагын ээлеп алат деген белги байкалбайт. Иран Курдстан менен чек араны жабышы мүмкүндүгүн билдирди. Бирок бул аракет күрдтөрдүн көз карандысыздыгына кандай таасирин тийгизэрин билбейбиз. Сооданын токтошу Курдстандан мурда Иранга кедергесин тийгизет. Түркия каршылыгын билдиргени менен кандай чара көрөөрүн так айтпай келет. Эмне кыла алышат деген суроо кабыргасынан коюлуп турат.
The question is what can they do?
So it remains to be answered, yes, in the future. We will come back to you, Mr. Mustafi. Ирактык күрдтөрдүн көз карандысык референдумуна чөлкөмдөгү баардык эле өлкөлөр каршы эмес. Аймактагы өлкөлөрдүн позицияларын жакынкы чыгыш боюнча талдоочу Британиядагы Лестер университетинин окутуучусу доктор Марьяна Чароунтаки чечмелеп берген эле, анын пикирин угуп алып биз талкуубузду улантабыз.
We shouldn't really be surprised.
Ирактын түрдүү коңшулары менен ири державалардын күрд референдумуна карата азыркы реакциясында менимче таң кала турган эч нерсе жок. Алардын таасири узак мөөнөттүү да болбойт. Себеби күрд аймактык өкмөтүндө Иран менен да Түркия менен да экономикалык карым-катыш буга чейин эле калыптанып калган. Өзгөчө Түркия менен мамиле 2008 жылдан бери атүгүл институцияланып да кетти. Түркиянын референдумдан чоочуп, аны улуттук коопсуздугуна коркунуч катары көргөнү Анкара Ирактын күрдтөрүндөгү өнүгүү өзгөрүүлөрдү алардын өзүнүн күрд маселесиндеги ыктымал өнүгүүлөр менен тикелей байланышта караганында. Ал эми Израилдин референдумду колдогонун болсо, эң башкысы өлкөнүн коопсуздугу деген принциптин контекстинен кароо керек. Ооба, Кошмо Штаттар дал ушул тапта референдумга каршы болуп атат. Бирок АКШ саясатынын багытында менимче бири-биринен айырмаланган эки нерсе бар. Курдистан аймактык өкмөтүнүн АКШ менен мамилеси да институцияланып калган. Анын тамыры 1990 жылдарга барып такалат. Азыр ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштөн улам алака катыш күчөп бекемделди. Андыктан мен АКШ тышкы саясатында аймактык түзүлүштөгү бул өзгөрүүнү алар үчүн стратегиялык союздаш экенин далилдеген өнөктү жоготоорунан күмөн санайм.
Ирактын жогорку соту бул референдумду токтото турууну буйурду. Бул чечимге карабай референдум өтүп, колдоо таба турган болсо, анын жыйынтыгы канчалык мыйзамдуу
болот?
Well, that's a juridical.
Бул юридикалык суроо. Биринчиден, Курдистандын лидери Барзани Ирактын жогорку сотуна жооп кайтарып, референдумду токтотпой турганын айтты. Юридикалык жактан карасак, бул сыяктуу референдум Ирактын конституциясында каралган эмес. Ушундай эле жагдайды Испаниянын Каталония аймагынан көрүп жатабыз. Британияда Шотландия маселеси жана Канадада Квебек маселеси боюнча буга окшош кырдаал түзүлгөн. Каталониядагы бир нече жыл мурдагы бир учурду эске албаганда бул өлкөлөр референдумду токтото алышкан эмес. Бул юристтер талкуулай турган маселе. Практикалык жактан карасак, өкмөттөрдүн регионалдык бийлиги тил өтпөй жатат.
They have no executive power.
So as you mentioned,
сиз айтып кеткендей, курдтор жакынкы чыгыштагы 4-үнчү эң ири улут деп эсептелет. Бирок туруктуу бир мамлекети жок. Референдум колдоо тапты деген шартта азыркы курд жетекчилеринин заманбап мамлекет курууга кудурети жетеби? Куралышабы?
Ability to establish a modern state.
It's already done. This new state.
Бул ишке вакыт жасалган. Мындай өз алдынча мамлекет 2003 жылдан бери бар деп эсептөөгө болот. Өзгөчө ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштүн да салымы бар. Бир канча жыл мурда согушкерлер Мосулду ээлеп алышты. Ирактын армиясы аймактан качып чыкты. Ислам мамлекети тобу Багдадка карай жылы баштаган. Багдадтын жолунда мунайга бай Киркук аймагы бар эле. Күрдтөр бул аймакты баштан бери эле өзүбүзгө таандык деп эсептеген менен аны расмий Багдад көзөмөлдөп келген. Ислам мамлекети тобу Киркукту оңой эле каратып алмак. Бирок күрдтөр кырдаалдан пайдаланып, алардан мурда Киркукту ээлеп алышты. Элдин баары буга кубанып кубатташты. Себеби күрдтөр аймакты согушкерлерден коргоп калып жатпайбы? Эми дал ушул мунайга бай аймак күрд регионалдык өкмөтүнүн колунда. Аларда акча да бар. Такшалган жана мыкты жабдылган армия да бар. Алар ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүп жеңишке да жетишти. Мосул баштаган бир катар маанилүү кармаштарга катышты. Андыктан Ирак армиясы шиит жоочуларынан жардам сураган күндө да күрд армиясын жеңе алат деп ойлобойм. Күрдтөрдө өзүнүн администрациясы иштеп жатат. Андыктан де-факто көз карандысыздык бар. Азыр алар аны мыйзамдаштыруунун аракетин көрүшүүдө.
Now they are trying to turn it in du jour.
I understand. Thank you very much, Mr. Mostafi. Күрдтөрдүн референдумун тууралуу биздин жакынкы чыгыш боюнча экспертибиз Арман Мостафи айтып берди. Биз берүүбүздү улантабыз. Казакстанга келсек, бул өлкөдө латын арабинин алгачкы долбоору талкуу жаратууда. Анда тамгалар кыйла азайган, ошондой эле айрым тыбыштарды бир эмес эки тамга менен жазууга туура келет. Казак президенти Нурсултан Назарбаев жыл этегине чейин латын арабин өтүнүн жол жобосун иштеп чыгууну тапшырган эле Казакстандагы жана Борбор Азиядагы алфавит маселесинин күнгө тескерин алды да эксперттер менен талдайбыз. Оолу Казакстандагы соңку талкуунун чоожайын Али Токтокунов айтып берет.
Элбашынын тапшырмасынан 5 ай өтпөй жаңы латын арабинин долбоору казак парламентине сунушталды. Жаңы алфавит компьютердин клавиатурасында атайын кошумча баскычтарды талап кылбайт. Баарын азыркы англисче тамгалар менен эле жазса болот. Түркче, азери алфавитиндегидей куйруктуу же үстүңкү чекиттери бар тамгалары да жок. Эң кызыгы, казак тилиндеги 37 тыбышты жеткирүү үчүн мурдагыдан кыйла аз тамга колдонулат.
Новом проекте латинского алфавита.
Латын арабинин жаңы долбоорунда 25 тамга 8 диграф бар. Анын жардам менен казак тилиндеги бардык үндөрдү жеткирсе болот.
Дает всю звуковую гамму казахского языка.
Ооба, эки тамганын кошундусу же диграф авторлорду айрым тыбыштар үчүн жаңы тамга түзүп чыгуу түйшүгүнөн куткарган. Маселен, ө деген тыбышты берүү үчүн англисче о жана е тамгаларын кошуп жазуу керек. Демилгечилер Бул вариант айрыкча санариптик технологияга ыңгайлуу болот. Каражатта кыйла үнөмдөлөт дешет. Бирок жаңы алфавит менен сөздөрдүн жазылышы ашкере узарып кетэрин сынга алгандар да аз эмес. Социалдык тармактардын колдонуучулары арасында жаңы алфавит менен казак сөздөрүн жазып күлкү кылгандар да бар.
Азыр мына баспа сөздөн караганда, әлеуметтік желілерді бақылағанда көбіне сыни пікір берілер. Онша жақтырмағандық. Мен өз басымда солардың қатарынан табылам. Себебі енді тек қана қазақ тілінің қажеттіліктерін, қазақ дыбыстарының қажеттіліктерін сол смартфонға немесе компьютердің тақтайшасына тәуелді ету меніңше шарт емес. Ең бастысы ыңғайлы қолданыста да, оқығанда да, жазғанда да ыңғайлы болу керек.
Жаңы алфавиттин долбоору боюнча президент Нурсултан Назарбаев да үн катып, ага жаңы тамгалар кошулбашы керектигин дагы бир жолу эскертти. Муну менен ал парламентте жакында каралган долбоорду колдой турганын көрсөттү. Советтик доордон бери Орусиянын таасири күчтүү болгон Казакстанда 1929 жылдан 1940 жылга чейин латын алфавити колдонулган. Андан кийин өлкө кириллицага өткөн. Элбашы латын арбине өтүү мезгилдин талабы деп эсептейт. Анын буйругуна ылайык Казакстан 2025 жылга чейин толугу менен жаңы арипке өтүшү керек.
Алдыда жаңырган теманы Азаттыктын казак кызматынын серепчиси Галым Букаш менен талкуулайбыз. Кош келипсиз. Ошондой эле Бишкектен байланышта турган филология илимдеринин доктору Ташполот Садыков менен дагы баарлашмакчыбыз. Саламатсызбы? Галым мырза, алгач сизден баштасак, эгер Казакстанда сунушталган жаңы латын арбий кабылана турган болсо, мен түшүнгөндөн сиздин атыңыздын баш тамгасы дагы бир эмес эки тама менен жазылып калабы?
Ия, менин атым G жана H әріптері кошулган диграф аркылуу жазылат, Галым деген.
Ошо диграф социалдык тармактарда бир топ талкууну жаратып атат окшойт. Кээ бирлер сындагандар да бар, колдогондор да бар дегендей. Анан Казакстанда сунушталган дал ушул латын алфавитинин долбоору канчалык бүтүндөй илимий чөйрөнүн, жарандык коомдун пикирин эске алуу менен кабыл алынган долбоор деп атоого болот.
Бул жерде бир нерсени айта кетүү керек. Казакстан халкы дейбиз бе, мемлекет дейбиз бе, бийлиги дейбиз бе, өзүнүн тарыхында биринчи ирет өз эрки менен өзүнө унайтын әліпби алфавитти кабылдайын деп жатыр. Буган дейин тек гана Казакстанга сырттан таңылып келген. Халыктын көпчүлүгү албетте тәуелсиз Казакстанда өмүр сүрүп жаткандыктан биз биринчи ирет әліппиди баарыбыз акылдашып бирге кеңешип кабылдайбыз деген үмүт болгон, бирок неге дау туулуп жатыр? Өйткөнү көпчүлүк күткөн диакриттик таңбалы, яғни бір фонема, бір жаң графема деген, бір әріп, бір дыбыс деген принциппен жасалған бұрыннан талқыланып жүрген нұсқа талқылауға түспей парламентке, керісінше ешкім бұған дейін білмеген диграфты нұсқа өтіп кетті былайша айтқан кезде алғашқы талқылаудан. Сондықтан көптеген адамдар диграфқа, яғни қосарланған әріпке екі әріппен бір дыбысты таңбалауға қарсы болып жатыр.
Сіз тарих жөнінде де сөз қылып кетпедіңіз. Мына латын алфавитінің өтінде билік ұшу қазақтың 12 тілі менен жазма тілін айқалыштыру, жаңы технология лайықташтыру себептері менен түшіндіріп жатады. Бірақ ошол эле Казакстанның соңғы қадамын өзгөчө Орусияда саясат менен байланыштыргандар да бар. Анан сурагым келип жатат. Ушул казак бийлиги 77 жылдан кийин, дээрлик 77 жылдан кийин кирилл алфавитинен эмне үчүн азыр баш тартып жатат?
Бул жерде бир нече фактор бар деп ойлойм. Өйткөнү казак тили башка өзбек тили сыяктуу эмес, колданышта казак тилинин мүмкүндүгү, колдануу аясы тарыраак болду. Өзбек тили сыяктуу эмес, башка Орталык Азия элдеринин тилдери сыяктуу эмес, Азербайжан тили сыяктуу эмес. Өйткөн Совет Одогу кулаган кезде бүкүл иш кагаз, бүкүл кужаттар, документтердин баары орус тилинде жазылатын. Али да солай. Заңдар көбүнө әуелі орусча жазылат, сосын казакча аударылат. Осы жагдайда латынга өтүп жатса алфавит, казак тилин былайша айтканда популяризация, яғни казак тилдигин таанымал кылуу процесси одан сайын әлсиреп кала ма деп коркандар да болуу керек. Әуелі казак тилинин позициясын күчөйтүп, одан кийин барып латын карпине көчүү маселеси колго алынса деген ниет болгон болуу керек бийликте. Жана буну мен терс саясат деп ойлобойм.
Ушу Борбор Азияда Түркмөнстандан кийин эле Өзбекстан ушу латын алфавитин өтөрүн жарыялаган эле жакында Казакстанда ушул демилгелер башталганда, жаңы долбоор сунушталганда Түркияда жашаган өзбек саясатчысы Мухаммед Салик казак бийлигине кайрылып Өзбекстандын катасын кайталоого, кемчиликтерин кайталоого чакырды. Ал эми Өзбекстанда азыр латын арабинин абалы кандай дегенде суроо жарылат. Дал ушул суроо менен биз Салих мырзага кайрылган элек анын пикирин угуп алсак.
После 23 лет состояния латиницы.
24 жылдан кийин Өзбекстанда латын арабы күтүлгөн деңгээлге чыга алган жок. Азыр латын алфавити толук масштабта колдонулушу керек эле. Башкача айтканда, баардыгы латын арабинде жазып, латын арабинде окушу зарыл болчу. Биз кирилл арабин алигиче колдонуп жатабыз. Өзгөчө мамлекеттик түзүмдөрдө кириллица биринчи орунда турат. Анын себеби биздин жетекчилердин, мыйзамдарды аткаруучулардын өзүмчүлдүгүндө. Алар латын арабине өтүү боюнча мыйзамды кабыл алышканы менен бул эреже коомго кеткен жок. Себеби алар өздөрү латын арабин билишпейт. Ал алфавитте жазышпайт. Мындан улам алар өздөрүнө ыңгайлуу болуш үчүн мен 25-30 жыл өлкөнү башкарып алайын. Андан кийин латын арабин кабыл алышса алышсын. Менин жазгым келбейт дегендей мамиле жазышты.
Өзбекстандагы латын арабинин абалы тууралуу кыскача маалымат алдык окшойт. Ташболот мырзам, Казакстанда латын арабине өтүү аракети башталганда Кыргызстанда да айрымдар, алардын ичинде кеминде бир депутат латын алфавитине өтүү керектигин айткан эле. Сиз да кезинде бул демилгени көтөргөндөрдүн бирисиз. Сиздин оюңузча латын алфавити эмне үчүн Кыргызстанга керек? Эмне үчүн керек деп эсептейсиз?
Бул маселе эски маселе эмес. Эгемендиктин алгачкы жылдарында Орто Азиядагы эгемен мамлекеттердин катарында Кыргызстанда да көтөрүлгөн. Тактап айтканда 91 жылы ноябрь айында Түркияда орток түрк алфавити кабыл алынган, 34 тамгадан турган. Бул иш чара катышкандан кийин 92 жылы биз латын алфавитине өтүү боюнча долбоор жарыялап 8 министрликтен турган мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Бул комиссиянын башында ошол кездеги биздин премьер министрибиз Турсунбек Чыңгышев турган. Комиссия бир ушул латын алфавитине өтүүнүн проблемалары маселесин, кандай каржы, кандай чыгым кетет деген маселени баардыгын иликтеп көрүп, долбоор даяр болгон кезде кандайдыр бир саясий себептерден улам бул долбоор токтотулду дагы. Ошондон кийин бул маселе козголгон жок. Кыргыз менен казак биригип келип Астанада Түрк Академиясында биз 3 жыл долбоор иштедик. Казак менен кыргыз тилин, латын көткөрүнүн илимий негиздери деген долбоор. Анан бүгүнкү Казакстанда талкууланып аткан маселе, биз муну илимий негиздин түптөгөнбүз. Анын ичинде кыргыз тили дагы бар. Казакстанда кандай зарылчылык болсо, латын көтүүнүн Кыргызстанда да дал ошондой зарылчылыгы бар.
Ошо зарылчылыктарын түшүндүрөсүзбү? Эмнеси менен зарыл?
Зарылчылык биринчи тилдин өз үчүн керек. Тил бери дегенде эки кыртышта жасайт. Биринчиси тилдин туң кыртышы, бул ооз эки форма. Экинчи кыртышы жазуу системасында. Үчүнчү кыртышы азыр кийинки мезгилде чыгып атат, бул маалыматтар мейкиндигинде. Мына ушул үч кыртыш туң кыртышка, ооз эки тилге шайкеш келбесе тилдин өнүгүшү кыйын болот. Тилдин экологиясын сактоо кыйын болот. Деги эле тилди сактоо деген маселе ортого келип чыгат. Мына окус бул баягы улуу сөздөмө жок, бул баягы өөн жок. ЮНЕСКОнун маалыматы боюнча ошол баягы коркунучтуу болгон тилдердин катарында мына биздин тилибиз, өкүнүчтүүсү биздин тилибиз дагы бар. Анан бул латын көтүүнүн бир себеби мына ошол тилди сактап калуу, мамлекет тил катары мартабасын көтөрүү, кыргыз тилинин абройун көтөрүү деген маселе турат. Дагы башка толгон токой маселелери бар. Анын экинчи маселе дүйнөлүк маалыматтар мейкиндигинде кыргыз тилин кошуу деген маселе келип турат.
Деги менен латын арабин баардыгы эле колдой беришпей турганын сиз өзүңүз деле байкасаңыз келет. Жакында президент Алмазбек Атамбаев латын арабини өтүүнү туура көрбөй турганын, маселен Кытай менен Жапония латын алфавити жок эле өнүгүп жатканын айткан эле. Латын арабы ыкчам өнүгүүгө, өбөлгө боло алат деп ойлойсузбу?
Боло алат деп ойлойбуз. Бул биз үчүн жаңылык эмес. 28-ден 40 жылга чейин 13 жыл колдонгонбуз. Алгачкы окуу китептер алгачкы чыгармалардын баардыгы кыргызда ушул латын алфавитинде чыккан. Анан биз азыр бул маселени көтөрүп атканда латынга өтүү маселеси эмес, латынды калыбына келтирүү маселеси деп коюлуш керек бул.
Латын арабин айланасындагы жагдайлар тууралуу биз Азаттыктын казак кызматынын журналисти Калым Болкаш жана Бишкектен байланышка чыккан филология илимдеринин доктору Ташполот Садыков менен баарлаштык, талкуладык. Дүйнөдө жана ар бир үйдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун деген тилек менен биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.